الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Express FM di Kebumen dan sekitarnya, Radio Al-Bayan, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih kembali bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 112, masih dengan tema melampaui batas dalam berdoa bagian yang keempat. Pada sekian pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa berdoa itu ada batasannya. Berdoa itu ada batasannya. Orang yang ingin diterima doanya, maka dia diperintahkan untuk tidak melampaui batasan tersebut. Dan praktek melampaui batas dalam berdoa banyak di masyarakat. Kita sudah sampaikan 3 contoh pada pertemuan yang lalu. Ya. Sekarang kita akan memasuki contoh yang keempat. Dari contoh tidak boleh atau contoh praktek melampaui batas dalam berdoa. Seperti apa contohnya? Yang keempat, contoh orang yang melampaui batas dalam berdoa adalah meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Kenapa? Meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Kita tahu persis bahwa doa, ketika kita berdoa, kita sedang meminta. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Etika yang harus diperhatikan, salah satunya adalah ketika kita minta sesuatu, mintalah yang boleh diminta. Mintalah yang boleh diminta. Kenapa Ustaz? Ya kalau kita minta sesuatu yang gak boleh diminta, itu berarti kita kurang beretika. Sudah tahu itu gak boleh kok malah diminta. Ya. Kalau kita sama majikan saja beretika, kalau kita sama bos saja beretika, sama atasan saja beretika, masa sama Allah tidak beretika? Ya. Kalau sesama manusia yang kita anggap dia lebih memiliki kedudukan tinggi dibandingkan kita, saja kita berusaha untuk beretika. Bahkan sesama rekan bisnis yang seusia dengan kita, kita mau beretika. Kenapa sama Allah Subhanahu wa taala kita tidak perhatikan etika? Maka salah satu etika yang harus diperhatikan dalam berdoa adalah jangan meminta sesuatu yang enggak boleh diminta. Tidak boleh meminta sesuatu yang memang enggak boleh diminta. Ya. Dan orang yang meminta sesuatu yang enggak boleh diminta itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk melampaui batas. Termasuk praktek melampaui batas dalam berdoa. Contohnya seperti apa Ustaz? Saya kasih di sini ada beberapa contoh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh. Jadi orang-orang yang meminta sesuatu enggak boleh diminta. Ya, enggak boleh diminta kok malah diminta. Contoh 1. Ini contoh yang disebutkan oleh para ulama. Minta kepada Allah supaya seperti malaikat. Apa? Minta kepada Allah supaya jadi seperti nama malaikat atau seperti nabi. Seperti nabi dan rasul. Minta supaya kedudukannya seperti kedudukannya nabi dan rasul. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh diminta. Walaupun maksudnya baik. Nah, maksudnya kan ya supaya jadi orang yang beriman, bertakwa, ya. Jadi minta seperti imannya ini seperti imannya rasul. Ya. Atau minta punya iman seperti imannya malaikat. Ini enggak mungkin. Ya. Kenapa enggak mungkin? Kalau malaikat kan enggak pernah berbuat nopo? Berbuat nopo? Maksiat. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Lah kalau kulo kali jenengan pernah berbuat maksiat napa mboten? Pernah napa sering? Sering. Sering napa sering sangat? Seperti malaikat, ya enggak mungkin, ya. Dan kalau Ustaz, kalau seperti Nabi Ustaz, sampai seperti Nabi pun gak mungkin. Karena sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, setekun apapun kita dalam beribadah, tidak akan pernah kita bisa menyamai tingkat keimanan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi minta kepada Allah kedudukan iman seperti Nabi dan Rasul. Itu gak mungkin. Ya. Kalau mohon supaya mendapatkan kesempatan untuk berada di samping Rasul SAW di surga, itu memang ada beberapa amalan atau beberapa hadis yang menunjukkan mungkinnya hal itu. Ya. Seperti misalnya Nabi SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini." Aku nanti pada hari kiamat di surga akan berdampingan dengan orang yang merawat anak yatim. Ya. Jadi orang-orang yang merawat anak yatim itu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan kehormatan bersama dengan siapa? Rasulullah SAW di surga. Ya enggak mesti harus apa? Harus jejeran persis, enggak mesti. Ya. Ini menunjukkan bahwa mungkin saja ada orang yang dekat dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Tapi seseorang keimanannya menyamai Rasul SAW enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin ada seorang imannya menyamai Rasul, apalagi melebihi Rasul. Ya. Karena nuhun sewu ada sebagian orang punya pemahaman yang gak benar. Punya pemahaman yang kurang tepat. Ya, mengatakan bahwasannya ada orang yang lebih tinggi imannya dibanding Rasul. Siapa itu? Para wali. Ya enggak lah. Ya, para wali tetap berada levelnya di bawah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ada orang-orang yang bisa sampai sepadan atau selevel dengan Rasul, bahkan lebih. Sampai mereka mengatakan orang-orang istimewa tadi, para wali itu, mereka sudah menyelami lautan yang para Rasul baru sampai di tepiannya. Masya Allah. Jadi para Rasul lebih gutul ngendi? Ya, pipirnya apa? Pantai, mereka sudah apa? Menyelam masuk ke dalam. Itu gak mungkin, gak ada. Para nabi, para rasul adalah manusia yang paling istimewa di muka bumi. Para wali, mereka bisa seperti itu karena mereka mengikuti ajarannya para nabi dan para rasul. Ya. Jadi nabi dan rasul itu adalah orang yang paling mulia. Dan ketika kita sampaikan seperti ini, bukan berarti para wali itu tidak memiliki kedudukan istimewa, tidak. Mereka punya kedudukan istimewa. Para wali, orang-orang soleh, kekasih Allah, mereka punya kedudukan yang istimewa. Akan tetapi kedudukan istimewa mereka itu tidak akan sampai mengalahkan kedudukan istimewanya siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Karena para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala akan memilih Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi Nabi, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, "Inna allaha nazara fi kulubil ibadi fawajada anna qalba Muhammadin afdhala qulubil bariyah, atau kama qala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala melihat hati seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Seluruh hati manusia, ya, sekian miliar, sekian triliun manusia yang ada di muka bumi ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dari sekian miliar manusia, hati yang paling bersih itu hatinya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diangkatlah beliau menjadi nabi. Setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati manusia selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat, ternyata hati yang paling bersih adalah hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dijadikanlah mereka manusia-manusia pilihan yang senantiasa membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak mungkin untuk bisa sampai levelnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita, ketakwaan kita. Maka tidak boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan imanku seperti imannya Nabi Muhammad. Itu enggak boleh. Karena itu tidak akan mungkin bisa kita capai. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dari meminta sesuatu yang enggak boleh meminta, yang enggak boleh diminta, adalah berdoa kepada Allah supaya dimudahkan bisa berbuat dosa. Supaya dimudahkan bisa berbuat maksiat. Contohnya pripun niku Ustaz? Contohnya, ikan lagi rame-ramenya togel. Lagi rame-ramenya apa? Togel. Ya. Togel itu kan nyari nomor yang kira-kira apa? Yang kira-kira pas apa? Penyakit masyarakat, penyakit menular. Ya mudah-mudahan daerah kita dan seluruh daerah yang ada di Indonesia dan juga bumi-bumi Allah mudah-mudahan dibersihkan dari apa? Yang namanya judi, ya, togel. Ya. Jadi ketika akan masang nomor ini kan bingung nomornya gimana ini? Kira-kira yang pas nomornya apa? Akhirnya tahajud. Nomor bu? Tahajud. Ya. Setelah itu minta wangsit. Berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya petunjuk kira-kira nomor yang keluar nomornya berapa. Patuing ujuk-ujuk karena nomor metu. Deyan. Ya. Mungkin seperti itu. Ini gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena togel adalah perjudian dan perjudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan, min amali syaitan. Perjudian itu adalah termasuk pekerjaannya setan. Ya. Itu termasuk pekerjaannya setan. Masa kita minta supaya, ya Allah kasih saya petunjuk nomor yang keluar apa? Gak boleh. Ya. Karena itu perbuatan dosa. Gak boleh kita meminta sesuatu kepada Allah untuk memudahkan kita berbuat dosa, itu gak boleh. Na'udzubillah min dzalik, minta ya Allah berilah saya rezeki, saya pengen zina, ya, saya gak punya duit untuk bayar maaf pelacur, ya, maka saya minta kepadamu ya Allah rezeki supaya rezeki itu bisa digunakan untuk berzina. Gak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Jadi salah satu di antara contoh orang-orang yang meminta sesuatu yang gak boleh diminta adalah meminta supaya dimudahkan berbuat dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dengan tegas beliau mengatakan, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin." Seorang hamba doanya pasti dikabulkan. Seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang beriman, doanya pasti dikabulkan selama dia tidak meminta dosa. Selama dia tidak meminta maksiat. Ya. Au qati'ati rahimin. Atau dia minta untuk diputuskan silaturahim. Ini dua-duanya enggak boleh. Ya. Saudaraku putus. Itu enggak boleh. Ya, selamanya ini enggak boleh. Ini memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim dalam agama kita hukumnya haram. Yang ada justru adalah menyambung silaturahim. Ya, kalau dibalik memutuskan silaturahim itu haram. Berarti kita enggak boleh minta yang haram kepada Allah. Jadi minta sesuatu yang haram, dosa, maksiat, enggak boleh. Dan seorang hamba ketika berdoa dia bakalan dikabulkan selama dia tidak minta sesuatu yang haram. Ya, malam yasta'jil, tapi syaratnya enggak boleh tergesa-gesa. Caranya enggak boleh tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim. Tergesa-gesa niku pripun? Ya, tergesa-gesa itu seperti apa? Tergesa-gesa itu orang sudah berdoa mengatakan aku wis ndonga ora dikabul-kabulaken ya wis mandeg. Itu namanya tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu adalah kita ngeluh kepada Allah, aku sudah minta kok enggak dikabul-kabulkan? Ya sudah kalau gitu saya berhenti saja. Itu namanya tergesa-gesa dalam berdoa. Ya. Pokoknya jangan pernah berhenti dalam berdoa sampai dikabulkan. Ya, sampai dikabulkan. Ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah berdoa yang enggak boleh adalah berdoa agar rahmat Allah itu hanya untuk dia saja. Wah, ini medit ini. Jadi minta sama Allah, ya Allah rahmatmu khusus untuk aku saja. Enggak boleh diberikan kepada yang lainnya. Ini juga enggak boleh. Ya, kenapa? Karena rahmat Allah luas. Nah, sudah luas kok dipersempit. Enggak boleh. Ya, rahmat Allah itu wasi'a kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Manusia, jin, binatang, ya. Kemudian tetumbuhan, ya. Malaikat, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda jenisnya dan kadarnya. Kejadian ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, Abu Hurairah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa qumna ma'ahu. Pada suatu hari kami makmum di belakang Rasul SAW. Jadi Rasul SAW jadi imam, kami di belakang jadi apa? Makmum. Salat. Faqala Arabiyyun wa huwa fi salati. Ketika tengah-tengah salat ada orang Arab Badui berdoa. Tengah-tengah salat ada orang Arab Badui berdoa. Dan doanya kedengaran. Karena mungkin suaranya diangkat sama dia. Apa isi doanya? Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kata orang Arab Badui itu, rahmatilah aku dan Muhammad. Dan jangan engkau rahmati siapapun selain kami berdua. Masya Allah. Jadi karepe kuwi sing dirahmati wong loro tok. Dia minta supaya yang dirahmati dua orang saja. Dia dan Nabi Muhammad SAW. Itu tengah-tengah sholat. Tengah-tengah nopo? Sholat. Dan orang-orang pada dengar. Orang-orang pada dengar isi doa orang Arab Badui tadi. Maka diceritakan oleh Abu Hurairah, falamma sallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi. Setelah Nabi SAW salam, begitu selesai salam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Arab Badui tadi, ditegur sama Nabi SAW. Apa isi tegurannya? Laqad hajjarta wasi'an yuridu rahmatullah. Wahai Arab, ya Arab Badui, engkau sudah mempersempit rahmat Allah yang luas. Jadi rahmat Allah itu luas. Jangan dipersempit. Emang yang butuh rahmat cuma kamu saja, Pak? Ya, semua orang juga butuh apa? Butuh rahmat. Jangan kamu sempitkan. Jangan kamu persempit rahmat itu hanya untuk kamu saja dan diriku yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin maksudnya orang Arab Badui ini adalah ingin menunjukkan kasih sayang dia kepada Nabi SAW. Tapi caranya salah. Caranya apa? Salah. Akhirnya oleh Nabi SAW ditegur. Dan Nabi SAW tidak akan tinggal diam. Ketika melihat ada sahabatnya yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Langsung ditegur sama Nabi SAW. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir. Dan ini kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian orang. Adalah berdoa memintakan ampunan untuk orang kafir yang sudah apa? Meninggal. Perhatikan baik-baik. Yang tidak boleh adalah berdoa memintakan ampun untuk orang kafir yang sudah apa? Meninggal. Berdoa minta apa tadi? Ampun. Jadi minta ya Allah ampunilah si fulan. Si fulan ini adalah orang kafir dan dia sudah meninggal. Ini tidak boleh. Ya. Perhatikan, mendoakan orang kafir yang sudah meninggal agar diampuni. Ya, ini betul-betul saya ulang-ulang karena banyak orang salah paham nantinya. Apa? Berdoa meminta ampun untuk orang kafir yang sudah meninggal. Karena ada orang kafir belum meninggal. Ada orang kafir belum meninggal. Ada orang kafir belum meninggal didoakan supaya dapat hidayah. Ya. Orang kafir belum meninggal sakit didoakan supaya sembuh. Ya. Ini beda lagi hukumnya nanti. Makanya saya ulang-ulang tadi, yang tidak boleh apa? Mendoakan orang kafir yang sudah meninggal supaya diampuni dosanya. Ini tidak boleh. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 113. Dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Apa yang tidak boleh? Memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Tidak boleh bagi Nabi SAW dan orang-orang yang beriman mendoakan orang musyrik ampunan. Ya. Walau kanu uli kurba, sekalipun orang-orang kafir itu punya hubungan kerabat, bahkan sekalipun orang kafir itulah orang tua sendiri, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan enggak bolehnya? Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itulah penghuni neraka jahim, alias setelah mereka mati. Ya. Kalau mereka sudah mati, sudah meninggal dunia, maka tidak boleh kita doakan supaya diampuni sama Allah. Kalau masih hidup doakan silakan. Kalau masih hidup doakan dapat hidayah. Bahkan ada sebagian ulama membolehkan doakan ampunan. Tapi kalau masih apa? Masih hidup. Ya. Kalau sudah meninggal sudah. Masih hidup dia sakit kita jenguk doakan supaya sembuh, enggak apa-apa. Ya. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doakan ampunan tidak boleh, sekalipun itu orang tua sendiri. Ya. Nabi SAW ditegur sama Allah Subhanahu wa taala ketika mendoakan siapa? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sayang banget sama siapa? Sama Abu Thalib. Karena Abu Thalib jasanya besar. Ya, jasanya besar terhadap Islam. Membela Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Allah menakdirkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meninggal dalam keadaan masih musyrik. Akhirnya Nabi SAW pun memohon kepada Allah agar diampuni. Akan tetapi kemudian turunlah firman Allah yang melarang hal tersebut. Karena orang-orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada tema yang sama insyaAllah dengan contoh yang berbeda. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa diajukan. Allah alam. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang semoga keluarga Insani bisa menyimak dan juga bisa memahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita pemahaman dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidzullah taala dalam silsilah fikih doa dan dikir nomor 112 yang semoga kita di kesempatan hari ini untuk keluarga Insani semuanya bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari kajian yang telah disampaikan. Langsung saja Ustaz, kita langsung saja bacakan dari pendengar Radio Insani yang bertanya melalui WhatsApp. Kita langsung saja bacakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya Ustaz, ketika kita marah, suka berucap sembarangan, ketika itu menjadi doa atau saat mendolim orang dan didoakan jelek oleh orang tersebut dan doa itu terkabul, apakah itu bagian dari takdir kita Ustaz? Mohon nasihatnya.
Segala kejadian yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari takdir Allah. Segala kejadian yang di muka bumi tidak lepas dari takdir Allah. Ya. Baik itu sesuatu yang
enak maupun yang tidak enak, sesuatu yang baik maupun yang buruk, semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya kalau misalnya kejadian seperti yang Anda tanyakan tadi, ya iya itu dengan takdir Allah. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita membuat orang lain itu marah ya dengan perbuatan zalim kita. Ya, kecuali kalau kita menegur dia dengan cara yang baik karena dia berbuat maksiat, sudah kita tegur dengan cara yang baik terus-terus dia itu kemudian marah-marah, itu enggak ada masalah itu. Enggak usah dipedulikan. Tapi kalau misalnya kita membuat orang lain marah karena tutur kata kita yang tidak baik, maka saat itu berhati-hati. Bisa jadi dia akan mendoakan keburukan buat kita dan dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah. Karena Rasulullah SAW berpesan, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada hijabnya. Hijab itu artinya apa? Pembatas. Maksudnya itu langsung naik. Enggak ada yang menghalang-halangi antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hatilah jamaah yang kami hormati dari doanya orang-orang yang dizalimi. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio SKN Albayan yang bertanya. Dari Ummu Fatimah di Leles Cianjur yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Afan Ustaz, bagaimana kalau kita tidak ikut ke majelis taklim dan hanya mendengarkan lewat radio saja, apakah diperbolehkan? Sementara saya merasa nyaman ketika mendengarkan kajian lewat radio. Mohon pencerahannya Ustaz dari Ummu Fatimah di Leles Cianjur.
Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak ngaji lewat radio, ya boleh. Apa yang melarang? Ya, tidak ada yang melarang, boleh-boleh saja. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih afdol? Hadir pengajian atau dengerin pengajian di radio? Ya kalau mana yang lebih afdol, ya lebih afdol hadir pengajian. Kenapa? Karena ketika kita hadir pengajian, kita akan mendapatkan pahala double-double, pahala jalan dari rumah ke tempat pengajian. Itu sudah dapat apa? Pahala. Nah, kalau kita di rumah itu kan cuma apa? Duduk aja dengerin radio. Tapi kalau boleh, boleh. Siapa yang ngelarang? Ya, boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, ya lebih afdal datang ke pengajian. Kecuali ya kalau misalnya ada halangan ini dan itu. Ya, ada halangan ini dan itu, dia berniat untuk datang, dia tetap di rumah, ya mudah-mudahan dia dapat pahala. Dapat pahala orang yang berangkat pengajian walaupun dia enggak berangkat apa? Pengajian. Karena apanya? Karena niatnya. Dia punya niat di dalam hati, pengen berangkat tapi kan ada halangan. Mungkin termasuk halangan juga lah orang kadang-kadang enggak bisa konsentrasi. Cuman ini ya enggak bisa konsentrasi ini kadang-kadang cuma karena penyakit aja, ya. Nah, kalau dia mau berusaha konsentrasi bisa. Ya cuman satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain berbeda-beda kondisinya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh dengerin pengajian lewat radio, tapi kalau bisa lebih afdolnya datang ke mana? Ke pengajian. Ya, silakan.
Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan pada pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan.
Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari Rahmah di Berau. Apa sajakah adab dalam berdoa dan bagaimana kita mengawali doa? Apakah harus memuji Allah terlebih dahulu untuk meminta dan seperti apakah pujian bagi Allah? Silakan Ustaz.
Ada berdoa banyak, ya. Ada berdoa banyak dan kita sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Anda saudara penanya atau saudari penanya bisa melihat silsilah fikih doa dan zikir yang sudah lampau, ya, yang sudah lampau. Ya, adab doa, penghalang doa, sebab dikabulkannya doa sudah kita bahas. Ya, kalau artikelnya bisa Anda buka di tunasilmu.com, ya, tunasilmu.com rekamannya secara video, gambarnya bisa Anda lihat di ufit.tv. Ya, adapun rekaman secara audionya bisa di lihat di kajian.net, bisa disimak di kajian.net. Semuanya secara cuma-cuma, baik tulisannya maupun audionya maupun videonya. Jadi silakan Anda rujuk kembali kepada pembahasan yang telah lampau. Kemudian boleh atau tidak, apakah diharuskan untuk mengawali doa dengan hamdalah, pujian? Iya. Ya, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk mengawali doa dengan pujian kepada Allah. Bagaimana memujinya? Dengan pujian-pujian misalnya alhamdulillah rabbil alamin, ya. Atau mau ditambah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, enggak ada masalah, boleh. Ya, intinya pujian-pujian yang di dalamnya kita mengungkapkan mengungkapkan sanjungan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara Andri di Jakarta. Beliau bertanya, Ustaz, ana pernah membaca sebuah doa tentang doa dibebaskan dari hutang yang bacaannya sebagai berikut: Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai'in, faliqal habi wan nawa wan munzilat taurati wal injil wal furqan. Apakah doa ini sahih dan bisa kita amalkan agar kita terbebas dari hutang, Ustaz? Fadhil Ustaz.
Doa yang tadi dibacakan, seingat saya ada hadisnya. Cuman tadi enggak dibaca sampai selesai ya. Ada lanjutannya enggak di situ? Atau cuma di awalnya aja di situ disebutkan?
Iya, Ustaz, di awalnya saja.
Saya enggak ingat ya, apakah di akhirnya itu tadi ada kelanjutan minta dibebaskan utang. Tapi kalau awalnya tadi saya ingat betul, insya Allah itu termasuk doa yang ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman apakah itu doa untuk utang, saya lupa kelanjutannya apa tadi itu. Kalau misalnya saudara penanya bisa membawakan kelanjutannya, mungkin bisa kita cek, bisa kita lihat apakah memang akhirnya itu berbicara tentang masalah utang. Tapi doa itu ada tuntunannya. Tapi apakah itu untuk doa utang, itu saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya. Yeah.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga penjelasannya. Mungkin kesempatan hari kita beri kesempatan pula untuk pendengar radio Bas FM Salatiga untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan.
Naam, barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada pertanyaan yang telah ditanyakan oleh pendengar kita dari daerah Kudus, yakni dari Ibu Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mau bertanya, bila kita mengerjakan sholat tahajud, apakah bacaan setelah Al-Fatihah, surat yang dibaca antara rakaat pertama dan rakaat seterusnya harus berbeda? Dan mohon penjelasannya, Ustaz. Fadl.
Apakah suratan dalam sholat tahajud atau sholat yang lainnya itu harus berbeda? Kalau harus, tidak. Kalau harus, tidak. Tapi kalau bisa berbeda, dianjurkan berbeda. Dianjurkan berbeda. Kenapa? Karena akan semakin memperbanyak pahala kita dan semakin banyak ayat-ayat yang bisa kita renungi. Kecuali kalau kita pengin merenungi satu ayat misalnya. Dan itu pernah dipraktekkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa namanya sekarang, yang semalam suntuk suratannya cuma satu ayat itu. Dia ulang. Karena dia lagi pengen apa? Lagi pengen meresapi. Ya, lagi pengen fokus memahami ayat itu. Maka dia ulang-ulang. Kalau itu tidak apa-apa. Kalau memang Anda sedang pengen untuk menikmati sebuah ayat. Jadi ayat itu ada nikmatnya. Ayat itu ada kenikmatan di dalamnya. Tentunya bagi yang paham. Kalau yang tidak paham ya gimana dia mau menikmati. Ya. Ya seperti nuun sewu ya, jenengan sedang sariawan, disuruh menikmati makanan yang enak, kerasa atau tidak? Ya nggak kerasa. Ya kira-kira seperti itulah. Ya kira-kira seperti sedikit analoginya. Bagaimana kita akan menikmati sebuah bacaan kalau kita nggak paham? Ya kalau kita nggak paham, maka PR kita adalah berusaha untuk memahami. Jadi inti dari jawabannya bahwa boleh. Ya, bahkan dianjurkan Anda untuk meragamkan suratan. Ya. Rakaat pertama bacanya surat ini, rakaat berikutnya bacanya surat ini. Itu bagus kalau bisa seperti itu. Itu lebih utama insyaallah, kecuali dalam kondisi ketika Anda pengin meresapi satu ayat atau satu surat di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap beliau salat itu selalu suratannya itu diawali dengan baca surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Kulhu, ya, surat Al-Ikhlas. Dan dia membaca surat Al-Ikhlas ini, dia baca dua surat, setiap rokat baca dua surat. Selalu diawali dengan surat Al-Ikhlas, kemudian baca suratan yang lain. Rokat berikutnya kayak gitu. Akhirnya suatu saat dia ditanya sama Nabi SAW. Atau dia bertanya kepada Rasul, saya lupa siapa yang bertanya. Kemudian dia menjawab, aku suka kepada surat ini. Aku apa? Suka. Ya. Kenapa kamu suka? Karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Ya, qul huwallahu ahad. Terus napa? Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalamnya Allah bercerita tentang nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang indah. Saya senang dengan sifat-sifat itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah itu cinta kepadamu karena kamu cinta dengan surat ini. Jadi orang ini membaca surat Al-Ikhlas itu bukan karena pendeknya. Kalau kita kan baca surat Al-Ikhlas kenapa? Karena pendeknya. Kalau orang ini baca surat Al-Ikhlas karena dia senang dengan isi yang ada di dalamnya. Dia paham. Ini bercerita tentang nama-nama Allah yang mulia yang membuat kita senantiasa tergugah untuk cinta kepada Allah. Ya, jadi bukan karena simpelnya. Kalau kita kan karena pendeknya, makanya pilihannya kan yang pendek-pendek terus. Kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Inna, A'toina, Wal-Asri. Itu kan pilihannya. Kenapa? Karena pendeknya. Bukan karena apa? Kandungan yang ada di dalamnya. Ya, jadi intinya enggak. Memang dianjurkan untuk apa? Untuk meragamkan suratan. Ya, silakan.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bolehkah atau haruskah kita ketika berdoa senantiasa mengangkat kedua tangan? Sedangkan saya pernah membaca bahwa mengangkat kedua belah tangan itu merupakan suatu hal yang tidak diharuskan. Silakan Ustaz.
Jadi pertanyaannya adalah boleh enggak atau harus tidak berdoa sambil mengangkat tangan? Kalau harus tidak, anjuran. Dianjurkan doa sambil mengangkat tangan. Ya, dianjurkan doa sambil mengangkat tangan. Itu aslinya seperti itu. Karena mengangkat tangan dalam berdoa itu salah satu sebab terkabulnya doa. Jadi doa itu supaya dikabulkan ada sebab-sebabnya. Salah satu sebab dikabulkan doa adalah kita saat berdoa, kita apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu menunjukkan kebutuhan kita. Bahwa kita itu merasa apa? Butuh. Ya. Coba sekarang seorang yang minta kepada orang lain. Dia kalau butuh kan dia akan betul-betul mengangkat tangannya. Ya. Dan kita ini saking butuhnya kepada Allah yang diangkat gak cuma satu. Tapi diangkat berapa? Dua. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini butuh. Makanya dalam hadis yang hasan atau sahih disebutkan, innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu punya sifat pemalu dan Allah punya sifat dermawan. Hayyun karim, maha pemalu dan maha dermawan. Di antara manifestasi dari sifat malu Allah berarti kan kalau sudah angkat tangan berarti sudah serius banget gitu. Ya. Maka memang aslinya dianjurkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Kecuali ya, ketika memang tidak dicontohkan sama Nabi SAW untuk angkat tangan. Contoh yang paling mudah. Kita kan tahu ketika sholat itu dalam sujud kita dianjurkan untuk nopo? Banyak doa. Coba apa bisa? Sambil sujud sambil nopo? Angkat tangan. Ya gak bisa. Karena tangan kita saat itu harus nopo? Harus napak di lantai. Begitu pula coba ketika tasyahud akhir. Setelah kita tahiyat. Sebelum salam kan dianjurkan berdoa. Apa ada orang ketika tahiyat ujuk-ujuk tangannya apa? Ya, angkat tangan. Dia enggak ada karena enggak dicontohkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti jawabannya bahwa berdoa itu dianjurkan sambil mengangkat tangan, aslinya seperti itu kecuali dalam momen-momen yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir saya akan banyakkan pertanyaan yang sudah masuk di sini dari jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sudah meninggal dunia, hanya 3 perkara yang akan selalu mengalir kepadanya di akhirat. Dia meninggalkan warisan kepada ahli warisnya. Seumpama ahli warisnya itu mau ngasih kurban di hari Idul Adha, sedekah dan infak itu atas nama orang yang sudah meninggal, apakah semacam itu masih bisa nyambung kepadanya di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mengalir adalah yang ada dalilnya. Yang akan mengalir adalah yang ada dalilnya. Dari 3 amalan yang tadi ditanyakan, kurban, sedekah dan infak, yang setahu kami ada dalilnya tegas adalah sedekah dan infak. Ya, sedekah dan infak atas nama orang yang sudah meninggal. Itu ada dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari. Ada hadis dalam riwayat Bukhari. Adapun kurban, ya, kurban atas nama orang yang sudah meninggal, si A, ya. Allah yarham si A, bapak kita, ibu kita. Kalau itu tok, saya enggak tahu dalilnya. Ya, saya belum menemukan dalilnya yang melandasi bahwa boleh kurban untuk orang meninggal saja. Tapi kalau orang meninggal itu disertakan, diikutkan, ya, jenengan yang kurban aslinya orang yang masih hidup. Kemudian sekalian bareng sama orang yang sudah meninggal. Kalau itu ada hadisnya dan itu tidak apa-apa. Maka sebaiknya kalau boleh saya memberikan masukan kepada saudara atau saudari penanya, jadi Anda sebaiknya kurban atas nama Anda sendiri, kemudian orang tua Anda yang sudah meninggal Anda sertakan dalam kurban itu. Ya, itu masalah kurban. Kalau sedekah tidak ada masalah, dengan sedekah atas nama orang meninggal mudah-mudahan sampai kepada orang tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.